Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір у Києві, 18.30, а з вами я, Мар'яна Драч. Українська опозиція хоче ліквідувати Конституційний суд.
Протягом останніх 2 років цей орган не може називатись судом, а ці люди не мають права носити мантію і виступати від імені України.
Рада безпеки ООН намагається ухвалити нову резолюцію щодо Сирії. Сидячий спосіб життя вбиває, і більше про нове дослідження.
Кількість таких малорухливих людей складає до 1,5 мільярда у світі.
І про це на початку передачі «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. Зараз огляд новин, який для нас підготувала Людмила Ваникона поруч зі мною в студії «Радіо Свобода».
Вітаю вас. Ухвалений закон про засади державної мовної політики вийде з парламенту і буде направлений президентові України на підпис наприкінці липня. Прогнозує один зі співавторів закону, народний депутат України Вадим Колесніченко, фракція Партії регіонів. Незалежно від того, як складеться ситуація наприкінці цього місяця, законопроект вийде з парламенту, а далі президент чітко сказав і однозначно: для президента позиція захисту Конституції та прав людини є пріоритетною, сказав Колесніченко журналістам у Севастополі, відповідаючи на запитання про подальшу долю закону. За його твердженням, цей закон відповідає європейським стандартам, отримав позитивні коментарі від європейських інституцій. Колесніченко вважає, що немає підстав законопроект ветувати, наголосив він у Севастополі, а більше про це на сайті Радіо Свобода. Міністр оборони США Леон Панетта заявив, що ситуація в Сирії стає дедалі небезпечнішою. Ця ситуація, яка швидко виходить з-під контролю, і з цієї причини надзвичайно важливо, щоб міжнародна спільнота посилила максимальний тиск на Асада, щоб змусити його піти у відставку і створити умови для мирної передачі влади в Сирії, заявив Панетта, виступаючи сьогодні на прес-конференції у Вашингтоні. Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк заявив про необхідність ухвалення Радою безпеки ООН резолюції щодо Сирії відповідно до 7-ї статті статуту ООН. Засідання Ради відбувається сьогодні. Тим часом озброєна опозиція, Вільна сирійська армія і маловідоме угруповання бригади ісламу взяли на себе відповідальність за сьогоднішній напад на будівлю Служби національної безпеки в Дамаску. Смертник підірвався біля будівлі в замінованому автомобілі під час наради керівництва силових структур. На державному телебаченні генерал-майор Фахт Аль-Фрейдж повідомив сьогодні.
Васаїд Аль-Імад.
Вранці 18 липня загинули міністр оборони Сирії Дауд Раджха і його заступник генерал Асеф Шаукат. Важко поранені міністр внутрішніх справ Мохаммед Ашаар та шеф Служби безпеки Хішам Бехтіар. Агенції повідомляють, що генерал-майор Фахт Аль-Фрейджа президент Сирії Башар Асад призначив новим міністром оборони. В день візиту до Білорусі російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва суд Московського району Мінська засудив активістку Молодого фронту Касю Галицьку на 10 діб адміністративного арешту. Цього ж дня в Мінську були затримані і засуджені білоруські та російські активісти антиядерної кампанії. Касю Галицьку затримали в будівлі суду Московського району Мінська, куди вона прийшла підтримати своїх соратників. Згідно зі свідченнями міліціонерів, які були єдиними свідками в суді, її затримали на вулиці біля будівлі поліклініки, де вона прилюдно лихословила і не звертала увагу на їхні зауваження. Правозахисниця Анастасія Лойко повідомила Радіо Свобода.
Розбіження
у свідченнях свідків міліціонерів ми спостерігаємо майже в усіх політично мотивованих процесах, оскільки вони явно брешуть. Мар'яно, більше про це на сайті Радіо Свобода.
За адресою radiosvoboda.org, а з оглядом новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українська опозиція пропонує ліквідувати Конституційний суд, заявив сьогодні у Києві Арсеній Яценюк. На його думку, цей орган втратив довіру людей через те, що ухвалив низку неоднозначних рішень. Водночас експерти кажуть Радіо Свобода, що конституційне правосуддя в Україні потребує реформування, але не такого радикального. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Конституційний суд України є підконтрольним владі, зокрема президенту, а тому ухвалює рішення за вказівкою з моменту свого створення у 1996 році, заявив голова Ради об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк. Цей орган визнав конституційним можливе скасування недоторканності депутатів парламенту і неконституційним скасування недоторканності президента й суддів. Також він рекордно швидко виніс рішення щодо обрання голови Верховної Ради, нагадав Яценюк. Відтак Конституційний суд втратив довіру більшості населення країни, наголосив він.
Такий орган, як Конституційний суд України, повинен бути ліквідований. Протягом останніх двох років цей орган не може називатись судом, а ці люди не мають права носити мантію і виступати від імені України. Тому передачу компетенції органу конституційної юрисдикції до Верховного суду України шляхом створення окремої палати.
Водночас, на думку колишнього голови Верховного суду України Віталія Бойка, ліквідація Конституційного суду нині не на часі. Більш актуальним є підвищення кваліфікаційних вимог до суддів, відзначив він.
Така ідея носилася в 95-му році, щоб покласти повноваження щодо конституційних питань на Верховний суд України, не погодились, створив Конституційний суд. Думаю, що повертатися до цього питання не треба. Було б доцільно змінити порядок формування Конституційного суду.
Проти ліквідації Конституційного суду і голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. За його словами, існування такого органу цілком відповідає європейській практиці. Водночас експерт зауважив, що із процесу формування Конституційного суду має бути виключена політична складова.
Я не розумію, що зміниться, якщо ми просто замість цього Конституційного суду перекладемо ті повноваження на палату в Верховному суді, яка так само призначається політичними органами. Я б виступав за зміну порядку формування Конституційного суду. Конституція взагалі не дала відповіді на питання, з кого призначаються судді Конституційного суду.
У свою чергу, колишній суддя Конституційного суду В'ячеслав Джунь нагадав, що ідея реформування правосуддя проголошується вже не вперше.
Судова система, її процедури, механізми дуже комфортні для тих політичних сил, які у владі. Коли нові політична сила приходить до влади, вона не зацікавлена реформувати, щоб судова система знову була комфортна для влади.
Нині Конституційний суд формується президентом, Верховною Радою та з'їздом суддів, які призначають по 6 суддів. За словами Арсенія Яценюка, об'єднана опозиція також виступає за створення незалежного механізму фінансування судової системи, а також за посилення відповідальності суддів за порушення присяги та ухвалення неправосудних рішень. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Захисники української мови сьогодні під Українським домом у Києві заявили про те, що зупиняють голодування. Але не зупиняють акції протесту, яка розпочалася наприкінці місяця. Відео про подію дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org. А одна з учасниць голодування Оксана Неживенко має долучитися до передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося би вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія все не залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котя.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Сьогодні Рада безпеки ООН намагається ухвалити резолюцію щодо ситуації в Сирії. Червоний Хрест вже назвав сирійські події громадянською війною. Це означає, що злочини, скоєні режимом, підпадають під юрисдикцію Міжнародного трибуналу як воєнні злочини. Рада безпеки у ці хвилини в Нью-Йорку обговорює проект резолюції, запропонований Великою Британією, але Росія, яка має право вето, не підтримує цього документа. Більше про це розповідає наш колега у Нью-Йорку Юрій Долерайн.
20 липня закінчується місія команди спостерігачів ООН, які прибули до Сирії ще у квітні. Для продовження терміну необхідне рішення Ради безпеки. Британський проект резолюції підтримують як західні, так і багато арабських держав. Він передбачає продовження місії спостерігачів, одначе з однією умовою. Президент Сирії Башар Асад упродовж 10 днів має виконати план мирного врегулювання, автором якого є колишній генсек ООН Кофі Анан, і який передбачає негайне припинення вогню. Попри те, що Асад погодився з цим планом ще 5 місяців тому, він і досі не виконав жодного з його пунктів. Сюзен Райс, американський посол в ООН, заявила.
We've heard once again. Ми знову чуємо повідомлення про жахливе погіршення ситуації у Сирії внаслідок посилення насильства проти власного народу з боку режиму Асада. Насильство мусить припинитися, і перехід до післяасадівської Сирії повинен нарешті розпочатися.
Британський проєкт резолюції Ради безпеки містить примусові пункти, якщо сирійський уряд не виконає двох чільних умов мирного плану – припинення вогню і початок політичного переходу, тоді можна буде застосувати статтю 7 статуту ООН. Ця стаття включає каральні заходи у вигляді економічних санкцій і, як крайній захід, примушення порушника силою зброї. Проти цього проєкту резолюції рішуче виступила Росія. Вона вже раніше двічі використовувала право вето, блокуючи резолюції Ради безпеки щодо Сирії. І цього разу посол Віталій Чуркін сказав, що застосує вето. Хто б не оголошував економічні санкції, Ліга арабських країн, Євросоюз, Сполучені Штати, вони не можуть розраховувати на підтримку Ради безпеки. Ми маємо давню постійну проблему з односторонніми резолюціями. На противагу британському проєктові резолюції Росія висунула свій власний, що передбачає лише продовження місії оглядачів ООН. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Західні видання сьогодні обговорюють тему громадянського суспільства та свободи преси в Україні. Європейська преса інформує про намагання Європейської комісії про нагадування Європейської комісії Києву про недопустимість переслідування податковою службою незалежних мас-медіа, маючи на увазі ревізію податковців на телеканалі TVI. Газети також попереджають, що Конгрес Сполучених Штатів готується до ультиматуму владі президента Януковича. Огляд преси читає Оксана Паленська.
Оглядач швейцарської Neue Zürcher Zeitung Рудольф Герман тривожиться в аналізі з Києва через явну слабкість інституції українського громадянського суспільства, яке через 21 рік незалежності перебуває і надалі в зародковому стані. Автор опирається при цьому на власні спостереження та на дослідження Українського фонду відродження, створеного за сприяння американського мільйонера Джорджа Сороса. Йдеться про те, що попередня влада помаранчевих не доклала якихось суттєвих зусиль для зміцнення підвалин громадянського суспільства в Україні, а при нинішньому правлінні президента Януковича спостерігається погіршення на теренах прав людини, свободи слова, мітингів та зборів. Також спостерігається юридичне обмеження діяльності правозахисних організацій України. Московська независимая газета інформує, що днями прозвучав черговий сигнал з боку Гельсінської комісії США та її співголови конгресмена-республіканця Крістофера Сміта, який заявив, що вимоги до української влади щодо ув'язненої Юлії Тимошенко та інших українських опозиціонерів сьогодні актуальні. Це означає, що Конгресу США незабаром належить розглянути резолюцію, в якій міститься ультиматум команді Януковича або ж негайне звільнення Тимошенко або ж санкції. Антиукраїнська кампанія в США наростає і як складова президентської, коли республіканці хочуть показати слабкість Обами та м'якість його політики щодо влади Януковича в Україні. Хоча чимало експертів кажуть, що всі, і США, і Європа, чекатимуть тепер результатів парламентських виборів 28 жовтня, та вже придивляються до потенційних учасників українських президентських виборів 2015 року. І, мовляв, лише після 2015-го активізується боротьба Заходу за Україну. Польська Речпосполіта інформує, що Європейська комісія висловила вустами речника комісара ЄС з розширення Штефана Фюле своє занепокоєння наступом податкової служби на незалежний телеканал TVI в Києві. Податківці намагаються звинуватити директора цього телеканалу Миколу Княжицького у нібито фінансових порушеннях на суму в понад 6 мільйонів гривень. Речник ЄС нагадує, що податкова служба України обіцяла не контролювати засоби масової інформації напередодні виборів, і останні події довкола TVI свідчать про загрози свободи слова в Україні.
І це були деякі публікації західної преси про Україну. На вашій хвилі Радіо Свобода. Свобода сьогодні – перші підсумки дня. І далі ви зможете почути. Україна.
українські журналісти напередодні виборів скаржаться на нові перешкоди.
Що можуть зробити незалежні ЗМІ? Якщо всі ЗМІ слідують одні і ті же пропаганді, то страждають люди перш за все.
Сидячий спосіб життя вбиває, попереджають науковці.
Кількість таких малорухливих людей складає до 1,5 мільярда у світі.
Як польські студенти стали серед найкращих у Європі? І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Напередодні старту виборчої кампанії в Україні побільшало заяв від журналістів про перешкоджання професійній діяльності. А Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації збирався на спеціальне засідання у справі телеканалу TVI. Тиск на журналістів – реальність – це чи вигадка? Про це моя колега Інна Кузнєцова розпитувала члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Оксану Калетник та представника в Україні міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» Оксану Романюк.
Лише протягом червня ми зафіксували 15 випадків перешкоджання. Усі ці випадки ми передали до Генеральної прокуратури. Якщо порівняти з усім 2011 роком, протягом всього 2011 року ми зафіксували близько 40-45 складних випадків. Я маю на увазі не просто там поштовхали, штовхнули камеру, а там поламані ребра, зламані носи. Протягом червня ми мали от приблизно 15 таких випадків. Тобто один червень зробив фактично третину 2011 року.
Пані Калетник, чи відомі вам якісь випадки от того, про що говорять журналісти? Лісти її доволі багато.
Ми не маємо права як державний регулятор втручатися в господарчу діяльність мовників. І господарча діяльність – це саме той контент, який чуємо і бачимо. Ми як регуляторний орган займаємося питаннями, які належать до питань видачі ліцензії та дотримання діючого законодавства різними мовними компаніями. Як просто людина, скажу так, літі буває все, але треба розбиратися, чому воно дійсно відбувається. Система телерадіопростору та електронних ЗМІ в Україні активно розвивається останнім часом і дійсно є необхідною передумовою забезпечення свободи слова в нашій державі. І вона є одним із найважливіших демократичних цінностей і свобод. І як діючий член Національної ради скажу, що дійсно багато сьогодні в країні зроблено для того, щоб ми могли сказати, що ці цінності свободи все ж таки рухаються в позитивний бік, але не без якихось проблематик. Я вважаю, що дійсно такі моменти можуть траплятися, і ви робите гарну і корисну справу, те, що вони відслідковуються, і вони мають не замовчуватися і підніматися в суспільстві, дискутуватися, але треба дуже уважно ставитися до основи і джерела проблеми, яка виникає. Тому що в кожних випадках це може виглядати по-різному.
Дійсно, в Україні дуже багато телеканалів. Зокрема, у нас 9 національних телеканалів. Але із них 8, як мінімум, слідують одні і ті ж інформаційні політиці. Нема медіаплюралізму. Незалежність ЗМІ дуже обмежена. Це по-перше. По-друге, всі ми пам'ятаємо події минулого року, коли було проведено конкурс на цифрові частоти. В результаті цього конкурсу після 2015 року з наземного ефіру фактично викинуто практично всі регіональні телекомпанії. За те частоти отримали нові компанії, які були створені практично перед цим конкурсом. Тобто тут питання не плюралізму, не того, щоб існували просто носії, а питання інформаційної політики. Що будуть передавати ці телеканали? Кому вони належать? Це дуже велике питання. І друге питання. Лише сама журналістська спільнота шляхом саморегуляції має встановлювати етичні норми, має встановлювати якісь правила, яким вона може слідувати. Але ні в якому випадку це не може бути зовнішня сила, як це зараз відбувається. Що можуть зробити незалежні ЗМІ? Якщо всі ЗМІ слідують одні і ті же пропаганді, то страждають люди перш за все. На жаль, наші ЗМІ знаходяться в дуже залежній позиції. Вони абсолютно є неприбуткові, вони дотаційні.
Продовження розмови про те, що відбувається за кулісами українських мас-медіа, ви можете подивитися у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Давня українська приказка каже «бідний, бо дурний, а дурний, бо бідний». Чи є вихід із цього зачарованого кола? Польський приклад говорить про те, що є. Бо полякам вдалося шляхом мінімальних затрат змінити свою систему освіти так, що польські студенти стали серед найкращих у Європі. Як полякам вдалося цього досягнути? Про це моя колега Марія Щур розпитувала професора Романа Дрозда, ректора Поморської академії, що у польському місті Слупськ. На трьох факультетах академії навчається понад 5 тисяч студентів, а серед понад 500 викладачів є науковці з Німеччини, Британії, України, Росії та Туреччини.
В чому незалежність вашого університету полягає і як вас потім оцінюють?
Середовище вибирає ректора. Це середовище пізніше чого ж ректора оцінює. Тут жодне міністерство, міністр не має впливу, чи я, чи інший буде ректором. І з огляду на це ми можемо розвивати в напрямку, який є корисним для нашого регіону, в якому ми існуємо.
Чи ваші фінанси, які отримує університет, якимось чином залежать від результатів вашої роботи?
Тут є алгоритм, і очевидно, від результатів праці, очевидно, також залежить наше дофінансування. На це складається там кілька показників, і як вони є хороші, то і хороше є дофінансування.
Скажіть, будь ласка, наскільки вступ Польщі до Європейського Союзу змінив ситуацію у польській освіті?
Це дало велику можливість, особливо нашим студентам і працівникам, нав'язати контакти з іншими університетами в Західній Європі. І не тільки в Центральній Європі. Наші студенти мають змогу виїжджати навіть на семестр і там продовжувати навчання. Також і працівники можуть виїжджати на ті університети і там вести наукові і дидактичні роботи.
Один із наших друзів в мережі Facebook, Ігор Галичина, каже, що Польща є дійсно на передових позиціях у світі. Він каже, що знає величезну кількість прикладів, коли українські випускники з дійсно прекрасними оцінками поступають у виші Польщі і згодом кидають та вертаються в Україну, бо не можуть вчитися і влитися в освітній процес з Польщі, котрий не вчить, а створює усі необхідні умови, щоб студент вчився сам постійно протягом усього навчального процесу. Чи у вас є студенти з України? Чи ви бачите, помічаєте ось ці проблеми?
В нас є дуже мало студентів з України, але знаю, що моїх товаришів, ректорів на інших університетах є дуже багато. Навчання в нас не аж таке коштовне, як в Україні, а крім чого студент з України отримує в нас європейський диплом, так що він є тут, може пізніше працевлаштуватися в усіх країнах Європи. Студент має найбільше шукати інформації, здобувати це знання. Університети не дають рибку, вони створюють можливості, щоб ту рибку собі зловити. І пізніше просто треба собі на тому ринку праці ту працю якусь знайти, щоб пізніше себе реалізувати.
На запитання Марії Щур відповідав ректор Поморської академії, що у Польщі, Роман Дрозд. А більше про освітній досвід поляків ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» о 21:30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Нове дослідження науковців, яке оприлюднив британський медичний журнал «Lancet», свідчить, що сидячий образ життя вбиває мільйони людей у світі. Науковці кажуть, що третина дорослих людей фізично пасивні, а до 5 мільйонів людей щороку вмирають від сидячого способу існування, що дорівнює такій же кількості смертей від куріння. Про це докладніше Василь Цілгалов.
У звіті, оприлюдному в журналі «Lancet», йдеться про те, що 3 з 10 осіб у світі у віці 15 років та старші не дотримуються базових рекомендацій для щоденної фізичної активності. Кількість таких малорухливих людей складає до 1,5 мільярда у світі. Сидячий спосіб життя більше характерний для жінок. Ситуація з підлітками ще тривожніша. 4 з 5 у 13-15-річному віці не отримують достатнього фізичного розвитку. Автори дослідження наголошують, що що люди повинні як мінімум щодня 30 хвилин займатися помірною фізичною активністю і робити це 5 днів на тиждень, або ж займатися 20-хвилинними енергійними вправами тричі на тиждень. Так, прискорена ходьба, їзда на велосипеді чи робота в саду – це помірна фізична активність, а біг під тюбцем і плавання вважаються у науковців більш енергійною активністю. Людському тілу необхідні фізичні дії для підтримки в активному доброму стані кісток, м'язів, серця та інших органів. Тривале сидіння щодня призводить до таких хвороб, як серцева недостатність, діабет, рак молочної залози, рак товстої кишки. Регулярна фізична активність людей особливо впала останнім часом в розвинутих країнах, таких як Велика Британія, США, які лідирують у світі за нормами ожиріння громадян. Це проблема достатку розвинутих країн, де люди проводять більше часу за кермом авто чи перед комп'ютером.
Попередження серйозне, а тепер почуємо перехожих у Києві, як вони борються з сидячим способом життя.
Я доктор, займаюся спортом, шейпінг, плавання.
Ну, коли як?
Юристом. Кікбоксингом займаюся і в тренажерний зал хожу. Кожного дня. Зараз уже в зв'язку з тим, що є робота, то менше займаюся.
Лінгвіст, філолог в офісі. Я намагаюся гуляти більше на свіжому повітрі, на стадіоні, наприклад. Іноді бігаю, іноді на ролікових ковзанах їжу або просто на ковзанах взимку особливо.
Касиру. Гуляю вечором додому, йду пішки. Ну, метрів 800, туди-сюди від зупинки. Ну, не завжди. Я не маю часу, робота, дім.
Намагаюся там декілька разів тиждень займатися спортом. В басейн ходжу. Раз або два рази на тиждень. І футзал також бігаю. Ну, якщо буде можливість, то хотілося б продовжувати це.
Отже, беремо приклад з найактивніших. І це був ваш голос на свободі.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Тривають останні приготування українських спортсменів до цьогорічних Олімпійських ігор, які розпочнуться у Лондоні 27 липня. Одна з найбільших надій України – збірна зі стрибків у воду, яку вважають однією з найсильніших у світі. Кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина побував на одному з підсумкових тренувань.
Майбутні олімпійці виконують різні типи стрибків з висоти від 2 до 10 метрів. Під час коротких перерв кореспондент Радіо Свобода поспілкувався з учасниками Олімпійських ігор 2012 від України. Луганець Олександр Бондар, майстер спорту міжнародного класу, був призером юнацьких Олімпійських ігор. Цього разу вперше братиме участь у дорослій олімпіаді. Про свої сподівання Олександр не говорить, натомість намагається більше тренуватися.
Ні, о чому як би не думаю, роботаю, ділаю свою роботу.
Про початок своєї спортивної кар'єри розповіла й вінничанка Ганна Письменська, яка з дитинства виконує синхронні стрибки з трампліна і вже завоювала для України низку світових нагород у цьому виді.
Добилася в дитинстві, починала я з другого.
Починала я в ранньому дитинстві, займалася в басейні у Вінниці. 6 років займаюся стрибками професійно. Спорт кардинально змінив моє життя. Мої однолітки не бачили навіть частини того, що я бачила.
Не виділи того, що я не виділа.
Харків'янин Олексій Пригоров на минулих Олімпійських іграх завоював бронзу у синхронних стрибках з Іллею Квашею.
Уже з 5 років я кувыркався, пригав на батуті і вместе з ребятами займався.
З 5 років я на басейні і на батуті. Тоді я й обрав свій життєвий шлях. Я вважаю, наш виступ буде хорошим. Боротимемося за медалі, будемо з себе витискати все.
Будемо себе вижимати все.
Українська команда зі стрибків у воду є однією з найсильніших у світі. Нині отримали кваліфікацію на Олімпійські ігри всі її учасники, повідомила Радіо Свобода тренер команди Тамара Токмачова.
У всіх спортсменів є ще личні тренера, помимо головного тренера збірна команда. Правильно організована і поставлена робота. Спортсмени хорошо мотивовані.
Проте тренер вказує і на проблеми цього виду спорту в Україні. Найбільша з них – це дефіцит відповідно обладнаних басейнів із трамплінами. Вони є лише у 8 містах України, але й ті збудовані ще в радянський час. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це були перші підсумки дня і передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.